деп леяр азат радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле дигнейчилер. Сун 2024 жылын 6 майы, кеттенин дүйшөнбө күнү. Сунку программабызда Ашхабад баскы динине уян адамдары кытмагын күчлендирер. Ташкентте чырлын мактымул праг чарысына чагырылмадык өзбек аздыклары лап кеч болар. Ве бейлик маалыматтарымды диңлеп билерсиңиз. Озели билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярым. Ашхабадта бир сахты улуг жол полиция ишкерин какып өлтүрдү. 27 апрелдеги yüzü чыккан хадиса саят болгон ясыйчылардын бири 5 майда бу арада азаттыгы курун берди. Paytaxtın 10 yıl avadançıl küçesinin uğrunda Toyota kısımlı saxtı bir uloq yukarı tizlikte polisi işgarını kakyar. Uloq 10 metr ağırlığı geçip taklanyansa polisi onun asağında sürülüptür. Yolda adamın it bölükleri yırtılan polisi forması yatırdı. Saxtı uloğun basında olan 20 yaşlarındaki oğulun alcıranlı yağdaydı kimdir birilerini can edip adam kaktım gelin. Инде окуудунам чыгарарлар деп толгонуп курулярды деп сөхбөттөшүбүз саят болгон вакаларды көрүн берди. Азаттык пажыгалы бу жол хадисесинин башкы жекме-жектерин султанды сүрүжү оглунун соңку ыкпалын азырлыкча аныклап билмеди. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden bu varada kosmaçı mağlumat almak başartmadı. Türkmenistan 2-nji jahan urusuna katnaşan Türkmenistan urus veteranlarına 200 manat möçüberinde pul sowgudyny gowşuryar. Bu wagtdaky karary prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji maýda gol goýdy. Beýleki käbir postsovet yurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-nji maýda belinilýän ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowgudyny berýän yurtlaryň hatarındadyr. Президенттің адындан қовсырылмалы 200 манат пұл соғуады, дөулет курсы бойынша 57 доллар, қара базар курсы бойынша хем 10 доллар мөчбөрінді әкетер істі болар. Мұндан басқада президенттің қарарында пұл соғуады білен бірлікті, ұрыс ветеранларына қымат бақалы соғуаттары қовсырма кем көзіңінді тұтылар. Yöne ozorki yıllarin tecrübesinden belli bolsun öre, Türkmenistan'da urus veteranlarına, olorun izinde kalanlara, prezidentin adından deyilip berilen sovgatlar, adatça veteranların özlerinin ya da büccet idarlarının işgarlarının hatavına kovsurulyar. Türkmenistan'daki urus veteranlarının takik tanı vardaki maglumatlar el yeterli del. Rusya Ukrayina'nın Sumy regionuna dronlar ve artilleri topları bilen zarba urdu deyip, 6-njy maýda ýerden Ukrayina'nın harby howa güýçleri ve demirgazyk gündogur ugru boýunça harby administrasiýa mälim etdi. Maglumata görä sebitte 8 tapyr hujum edilipdir ve onda adam ýetkileri bolmandyr. Harby howa güýçler Rusiýanyň Sumy'nyň energiýa infrastrukturasyna atan 13 dronunyň 12-siniň urulyp düşürilendigini aýtdy. Yerli administrasiýa hujumyň netijesinde Sumada, Romniýde ve Ahtyrkada elektrik üçünçülüginiň wagtlyň kesilendigini habar berdi. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 5-nji maýda ýerden hökümet garşy protestler aglaba asuda ýagdaýda geçip, bu Gürjistanlylaryň Pravoslav Pasha bayramyny bellemegine gabat geldi. Mundan ozalky protest şäherlerinde howpsuzlyk güýçleri köplenç gazaplanyk bilen hereket edipdi. 4-nji maýda giýişlik müňlerçe adam Pashany parlament binasynyň daşynda şemleri ýakyp garşyladylar. Munyň ertesi güni çaknyşyklar ýa-da tutuk etmeler barada maglumat bolmady. Bir näçe gün bäri müňlerçe Gürjistanly häkimet başyndaky Gürji Arduwy partiýasynyň hödürleýän Russiýanyň mysalyndaky Daşary ýurt agenti barady kanun diýilip häsetlendirilýän taslama garşy çykýarlar. Tanqidçiler munun Kremlin qarasy sesleri temetmek üçin ulanýan kanunçylygyny gaýtalýandygyny aýdýarlar. Taslama laýyklykda egerde meýje seriştesi hökümeti deýişdi bolmadyk ýa-da bähwit aramayan bir gurama mali seriştelerinin 20%-ndan köpünü daşary ýurtdan alýan bolsa, onda ol özüni daşary güýjüň bähwitlerini arayan bir guruluş hökümünde hasaba aldyrmaly. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun hökümeti Gazadaky urusyň dowam edýän döwri Al Jazeera habar serwisiniň ýurtdaky alyp barýan işini toktatdy. 5-nji maýdaky karar Katarın teletorunyň ýurdun milli howpsuzlygyny awandyrýan howpy bilen delillendirildi. Al Jazeera bu ädimi jenaýat hereketi diýip atlandyrdy. Şeýlede habar serwisiniň Israýylyň howpsuzlygyny howp awandyrýandygy baradaky aýplamany reddetdi we ony jurnalistlerine wehme awandyrjak howply we bolgusyz ýalan diýip häsetlendirdi.